Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Astăzi îl avem ca invitat, avem un oaspete special, aș spune, și anume prozatorul Cătălin Dorian Florescu, din Elveția, este un scriitor născut în România, origini românești, dar care scrie în limba germană. Așa s-a întâmplat că destinul l-a purtat pe alte meleaguri și acolo a început să scrie și a devenit celebru. Bine ai venit, Cătălin, la emisiunea noastră.
Îți mulțumesc de invitație, dragă Vitalia.
Mă bucur foarte mult de ocazia asta pe care o avem, pentru că ai ajuns pentru prima dată la Chișinău cu ocazia unui târg de carte, Bookfest 2023, la care s-a făcut o prezentare amplă a creației tale. În general, ai avut o întâlnire cu public. Cărțile pe care le-ai editat până acum trezesc un mare interes și pe partea aceasta a Prutului, vreau să-ți spun, pentru că, din fericire, deja suntem bine conectați cu lumea românească, cu lumea culturală românească, cărțile circulă reciproc de pe o parte și alta a Prutului și publicul de limbă română, de literatură română este foarte numeros, devine din ce în ce mai numeros și la noi în Basarabia, după decenii de, știi, rusificare și destin tragic. Te-ai născut în 1967, la 15 ani ai ajuns în Elveția pentru niște tratamente medicale, dar așa s-a întâmplat, da, că acolo te-ai și stabilit. Da. Și aș vrea să-mi spui, atât cât îți amintești, dar presupun că memoria este încă destul de vie, de recentă, cum a fost, cum ai trăit perioada asta de adaptare și de cum ai devenit scriitor acolo în Elveția?
Da, mulțumesc, Vitalie, de invitație. În primul rând mi-a plăcut imaginea cu cărțile care trec Prutul. Mă gândeam, trec cu barca, trec fără viză, probabil.
Da, da.
Este luxul artei să poată să treacă peste granițe. Părinții mei doreau libertatea dintotdeauna, cum milioane de estici o doreau. Motivul nostru în familie a fost îmbolnăvirea mea la 3-4 ani, o boală neuromotorică, desigur, nefericită. Partea mai fericită era că prin asta am găsit un motiv să părăsim țara. Eu fiind deja pe drum cu tatăl meu când aveam 9 ani în vest, despre care am scris primul meu roman, Vremea minunilor, plecarea tatăl-fiu din comunismul ceaușist în anii 70, prin jumătate din lume, un fel de odisee tată-fiu, până în America, la New York, și reîntoarcerea, pentru că tatăl intră în panică și nu reușește să trăiască în acea societate și în acel oraș pe atunci destul de violent, în partea de jos a societății. Deci noi ne-am întors, așa funcționează și romanul Vremea minunilor, ne-am întors înapoi în spatele cortinei de fier, iar în 82 am reușit să plecăm din nou cu mama. De fapt, așa începe cartea, cei părinții și copilul se găsesc la graniță. În fața lor sunt ofițerii, în spatele lor sunt soldații, nu mai pot să meargă înainte, nu mai pot să dea înapoi. Și în cele 10 minute în care tatăl se decide soarta lor, băiatul își amintește toată viața lui de 15 ani. Are 15 ani în acel moment, inclusiv odiseea cu tatăl în America.
Da, deci e un timp dilatat, se dilată
exact,
timpul
exact.
În acel
ca
moment.
Ca într-un film, eu sunt un mare fan de film. De fapt, din filme am învățat, citesc mult, dar din filme am învățat să descriu. Să descriu scene importante, poetice, vitale. De fapt, îmi place numele tău așa de mult, Vitalie, pentru că reflectă ceea ce cred eu că este întotdeauna o artă bună și care nu vine de la mine, ci de la unul dintre cei mai mari regizori, probabil, ai istoriei filmului, Federico Fellini. Fellini, când a fost întrebat ce-i pentru el o operă de artă importantă, a spus că este atunci când este vitală.
Da.
Vitală. Și această vitalitate se simte. Cuvântul, fraza au un ceva în plus. Da? Ca și filmele. Deci am învățat de la filme să încerc să creez scene pline de vitalitate. Am ajuns dintr-o întâmplare în Elveția. Am dormit o noapte la Zürich, mergând spre Germania, spre țara de unde proveneau vocile la radio de la Europa Liberă, pe care o cunoșteam, de Elveția nu știam nimica, și dintr-o întâmplare, o întâlnire pe stradă a doua zi dimineața, fiind deja în mașină aproape, mama mea știind germana, pentru că a studiat la liceul din Timișoara germană, a vorbit cu un domn pe stradă, de care nu mi-amintesc, într-o proză scurtă de-a mea spun că poate chiar a fost Dumnezeu, care a decis în minutul 93 ca la fotbal soarta noastră cu un gol. Domnul acela ne-a dat un nume și un număr de telefon și prin acela am rămas în Zürich decât să fim undeva în Germania. Soarta emigrantului în general, în căutare de o lume mai bună, de un loc unde să fie sigur, să se simtă sigur, să-și pună geamantanul și să respire. Și așa ne-a început a doua viață în Elveția. Desigur, cu toată mirarea pe care o putea avea cineva și un copil când eram totuși atunci la 15 ani un băiat despre lumea liberă, bogată, care se vedea peste tot, durerea de a-și fi lăsat prietenii în spate.
Da.
De acolo a rămas în mine o mare dorință de a rămâne în contact cu oamenii. Am început contactul cu prietenii mei imediat după aceea prin scrisori și până astăzi sunt prieteni cu mulți din acel timp. Deci prietenia pentru mine ca valoare probabil se trage de atunci, de a rămâne în contact de atunci de când s-a întrerupt și atunci credeam că va fi pentru totdeauna, de fapt, în 82. Nu știam că va exista un 89.
Da, nimeni nu putea prevedea,
nu se putea prevedea
căderea cortinei de fier și cultul prietenii despre care vorbești, da, se simte, e foarte pregnant în cărțile tale pentru că îmbin deopotrivă nostalgia despre care spuneai, nostalgia pentru țara pierdută și oarecum regăsită, dar cum o mai regăsim, e și ăsta un subiect de discuție, și cu această comuniune sufletească pe care o construiești și o păstrezi și o fortifici trecând peste ani, decenii, peste frontiere. Asta e un aspect foarte frumos al scriiturii tale, al preocupărilor tale.
Da, sunt foarte bucuros că ai sesizat acest lucru. Faptul că unele romane ale mele au un suflu amplu de 100 de ani, uneori de 300 de ani, trec prin generații întregi pe care le descriu, provine și de aici. A încercat de a da niște legături puternice, de a lega ceea ce se destrămase, de a arăta că noi suntem de fapt supraviețitorii istoriei și a unei alte generații care și ea a supraviețuit și ea provine dintr-o altă generație și deci istoria trece prin noi, ne leagă, ne dezbină, dar suntem într-un fel legați prin deciziile care au fost luate înaintea noastră și noi trebuie să le luăm la rândul nostru și vom face aceleași greșeli, vom lua deciziile juste, proaste. Deci ca să arăt coeziunea asta a omului în timp, pe durată mai lungă. Și în al doilea rând, într-adevăr, legătura mea cu țara, care a rămas puternică, provine tot din acest lucru, de a nu mă dezrădăcina, deci a nu întrerupe, a nu aduce o fisură în viața mea. Eu am început să mă întorc în țară destul de repede, deja de la 18-19 ani, limba română a rămas vitală, da, ca să spunem vitalie, a rămas vitală în orice sens și prin faptul că a rămas vitală am reușit să iau legătură cu o multitudine de oameni care m-au ajutat să-mi creez romanele sau mi-au povestit anumite povești, mi-au dat idei pentru romanele mele. Deci legătura cu patria, cu țara natală, patria are altă conotare, poate mai politică, dar cu țara natală, da, cu pământul natal, nu într-un mod acum naționalist spus, a rămas pentru mine vital și profit de acest lucru. Nu l-am uitat niciodată, nu am renegat niciodată și în cărțile mele mă întorc acolo. Și de ce nu? Pentru că sunt atâtea povești care au ceea ce Fellini numea vitalitate în ele, pe care eu nu le găsesc în spațiul elvețian sau în spațiul german sau în spațiul vestic.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Asta e un aspect interesant al tău ca scriitor, pentru că locuiești în Germania, în Elveția, scrii în limba germană,
da,
mă rog, pentru că acolo te-ai format, te-ai maturizat, ai făcut studii respectiv, în același timp îți cauți subiecte în România, da, în țara de origine, în țara părinților tăi, strămoșilor tăi și asta este foarte impresionant, chemarea rădăcinilor, glasul străbunilor, cum se mai spune așa, ușor prețios, ușor literar, mitologic, sunt întrețesute multe povești în cărțile tale. Iată, aici pe masă chiar avem din volumele tale, din romanele pe care le-ai editat până acum. La Bookfest, la Chișinău, ai citit și dintr-un nou manuscris, aflat pe... probabil în curând va vedea și el lumina teparului. Adică e o temă, e un fir roșu, cum se zice, nu?
Da.
Care străbate toate romanele tale. E un soi de reluare a unui mit, mitul eternei reîntoarceri. Mm-hmm. Ca să te reîntorci, ca să redescoperi, trebuie mai întâi să fii plecat, nu? Să fii plecat în condiții dramatice, cum spuneai, dar și după asta regăsirea unei patrii, da, pierdute după 89, care își scoate la iveală tot felul de nu știu, fațete, nu tocmai faste. Adică una ți-a imaginat și altceva ai descoperit. Fisura asta am simțit-o, o și declar în cărțile tale, nu?
Da, este un fel de reîntoarcere continuă a lui Ulise, care o caută pe Penelopa, sperând că îl așteaptă,
da.
Dar care nu așteaptă. Îmi amintesc de cartea mea, Maserul Orb, în care rolul principal, cu toate care succes în vest, își dă seama că a devenit nefericit. Și se întoarce pe urmele fericirii spre țara natală, mai ales spre Banat, de unde provine, în costumul lui frumos vestic, în mașina lui frumoasă vestică, cade într-un șanț, noaptea rămâne acolo și a doua zi aude un baston de orb care se lovește de mașină și se întâlnește cu Maserul Orb, care trăiește într-un sat la 2 ore de Timișoara și care trăia. E o persoană renumită, fost și la televiziunea română, care a 30.000 de cărți.
Mm-hmm.
Îl chema Ion Pălătinuș.
Pălătinuș, da.
Și așa începe povestea acestei prietenii asimetrice, pentru că, de fapt, nu Ion Pălătinuș, nu Ion în cartea mea este victima, ci cel venit din vest care e nefericit și își caută fericirea. Ion, de fapt, e puternic, are cărți și dă oamenilor din jurul lui, țăranilor, oamenilor pe care îi masează, pentru că trăiește la Moneasa și e masseur și fiecăruia pacient pe care îl masează îi dă o carte în mână și îi spune să... Deci e un fel de... dă civilizație, formează civilizație, oameni care n-ar fi citit niciodată citesc.
Dăruiește și sănătate și spiritualitate.
Și spiritualitate, iar oamenii la rândul lor îi dau lui același lucru, deci există această simetrie, nu? Îl învață, îi deschid ochii spre lumea cărților. Și în această carte rolul principal are această dorință de reîntoarcere, de a-și găsi, dar nu o găsește. Acolo, fugind într-o anumită noapte din anii 80 cu părinții, sărind din tren în lanurile de grâu între România și Iugoslavia și mergând pe jos cu părinții, cu mama în cârcă, până în Austria, și-a lăsat iubirea în spate. Pe fata pe care o iubea și nu i-a spus că vor fugi, cum nici eu n-am avut voie să spun nimănui că în ziua cutare vom ieși din țară, pentru că denunțanți erau destul, cei care denunțau.
Denunțători.
Da. El se întoarce sperând să o găsească așa cum era ea, dar ea nu mai este. De fapt, l-a și uitat, s-a recăsătorit, are alte iubiri. Deci țara nu te-a așteptat niciodată, iar sentimentul ăsta de nostalgie va rămâne într-un fel etern în tine, ca o sete care nu poate fi
potolită.
Mersi frumos de ajutor, care nu poate fi potolită.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră.
Mă gândesc la basmul nostru, arhicunoscut, nu? Tinerețe fără bătrânețe și moarte și viață fără moarte, un soi de spargere a iluziilor de care suferă Făt Frumos atunci când își regăsește palatul tatălui său, nu? Și îmbătrânește subit și el, pentru că timpul nu iartă pe nimeni,
da.
Și la un moment dat dai față în față cu marele adevăr al vieții.
Da.
Da. În Bărbatul care aduce fericirea, cred că e cel mai recent volum apărut în limba română al tău, un roman spectaculos, cum sunt toate cărțile tale. Vreau aici, fac o mărturisire de cititor. Nu e nimic personal, ca să zic așa, sau
mulțumesc,
poate din contra, da. Nu fac critică literară, ci doar îmi exprim niște impresii. E foarte emoționant felul în care amesteci timpurile, familiile, meridianele, deci e un soi de întrețes destine umane și generații care se succed. Nu? Avem acolo, pe de-o parte, soarta unui băiat de 12-14 ani, zis bunicu, sau îi se va mai spune Ber, la un moment dat, va împrumuta el numele unui prieten. Și pe de-o parte, la început, e vorba de New York.
La începutul secolului 20. Trecut, deci 1900.
Exact. E un biet vânzător de ziare, trăiește din greu, la limita supraviețuirii, nu știe ce va mânca a doua zi, unde se va adăposti peste noapte. Pe de-o parte, este un palier al narațiunii și altul care merge în alături, ca un confluent, e vorba de Delta Dunării, de o familie din Delta Dunării, brațul Sulina, orașul Sulina și poveștile de acolo. Ce m-a uimit este felul în care aduni tot felul de ieresuri sau povești din astea, credințe, superstiții ale locului. Nu, mi se pare că faci chiar o pasiune pentru, prin colecționarea acestor credințe populare străvechi, care iată încă mai perpetuează la nașterea copilului, cum îi pui numele, că trebuie să ieși, dacă nu i s-a pus în familie un nume, trebuie să ieși cu copilul nou născut în stradă și primul trecător care va trece, ăla
îi dă numele.
Îi dă numele, da. Genul ăsta de credințe străvechi sunt multe și nu știu cum planează un fel de magie peste această realitate dură. E magia scrisului, nu? Magia imaginației scriitorului care reușește să concilieze diversele planuri ale existenței. Cum o faci?
E nostim că spui acest lucru cu aceste superstiții în Moasărul Orb, numai repede, acest tânăr care pleacă din țară, fuge noaptea cu părinții din țară și își lasă iubita în spate, se duce la gară zilnic în Elveția, vrând să se întoarcă și niciodată nu ia trenul, se întoarce acasă. De ce? Pentru că cu iubita lui mergea prin Carpați și aduna superstițiile și poveștile țăranilor, le înregistra, un fel de etnolog.
Da.
De ce fac eu acest lucru? Nu mi-este clar. Fiind un om al orașului urban, Timișoara, trăind într-un alt oraș, într-o zonă cu totul urbanizată a Europei, îmi lipsește probabil această zonă de superstiție, legende, mituri, tradiție orală, nu mai există. Deci într-un spațiu de capitalism târziu, cu o producție de mărfuri, de finanțe, în care totul funcționează perfect, lipsește acest lucru. Și pentru mine lipsește puțin sarea și piperul. Deci le preiau. În plus, nu se poate vorbi de culturi ca a noastră sau alte culturi din lume în care mai funcționează după alte aspecte, fără a pomeni de tradiții și legende, care însă sunt foarte vii și mai ales în timpurile pe care descriu eu, pentru că dacă vorbim de Bărbatul care aduce fericirea, de romanul meu, fata din roman trăiește în Delta Dunării tot așa prin anii, la începutul secolului trecut.
Da.
Deci când aceste tradiții erau încă foarte vii și mai sunt și astăzi. Deci există un fascin al meu, o fascinare a mea pentru ceea ce e dincolo de realitatea crudă. Multe romane funcționează la un fel de absolut realism crud, care pe mine nu mă interesează. Și iată din nou tatăl meu suprem, Fellini. Nu știu dacă îi cunoști filmele.
Sigur.
Dar Fellini îmbină visul cu realitatea, scurilitatea, grotescul cu realitatea și iese o lume cu totul minunată, poetică. Acest lucru pentru mine este întotdeauna foarte important.
Da.
Și de aceea folosesc aceste elemente, care încă definesc o cultură. Poate nu definesc o cultură elvețiană sau germană, care s-a îndepărtat total de aceste origini, care nu mai există sau pentru foarte puține există, poate într-un sat elvețian de munte, dar în estul Europei sau în multe părți ale lumii sunt încă vitale.
Da, s-au păstrat.
S-au păstrat și trebuie folosite când vrei să arăți. Pentru că ce înseamnă, după părerea mea, a scrie un roman? Înseamnă a descrie omul ca un fiu al timpurilor sale sau ca o fiică a timpurilor ei, trăind acele timpuri, încercând să supraviețuiască, uneori în demnitate, alteori însă devenind, știu eu, ticălos, denunțator sau așa mai departe. Dar este această descriere a omului în timpurile sale ca un copil al timpurilor sale. Și pentru acest lucru trebuie să cunoști timpurile. Pentru romanul Bărbatul care aduce fericirea au fost, eu mă cercetez sau mă documentez foarte amplu, ține uneori 3-4 ani de zile.
Asta se observă, aduci foarte multă informație
călătorii
legate de
în Delta Dunării,
epocă,
da. Dimineața de vreme cu pescarii, să văd cum pescuiesc, cu ce cârlige, ce fel de pești, călătorii în Manhattan, unde veneau, unde de, spre care plecau europenii, milioane de europeni la 1900 în căutarea unei vieți mai bune. De 2-3 ori acolo, discuții cu oameni, pentru că romanul Băbatul care aduce fericirea se termină în 2001, când cad cei doi zgârienori. Exact. Românca din Delta Dunării se întâlnește cu nepotul acelui mic, acelui băiat de care vorbeai, Nico, care vindea ziare la 1900.
Ray.
Deci trebuie să... Ray. Mm-hmm. Deci trebuie să cunosc 100 nepotul. De ani de istorie în care orașul s-a schimbat.
Da.
În care au venit valuri de oameni, au murit, unii au devenit într-adevăr poate celebri, poate bogați, cei mai mulți nu, au rămas spălători de vase, au rămas anonimi. Deci trebuie să înțeleg acest lucru, această mișcare a timpurilor și a oamenilor, a istoriei în sine. Și pentru asta îmi trebuie timp și fac cu mare plăcere acest lucru, dar trebuie energie, trebuie timp foarte mult și mai ales geduld, cum se spune, Răbdare. Că nu știi totul și nu vei ști totul până la sfârșit, dar că poate un an, doi ani de zile încerci să aduni un fel de mozaic și îți lipsesc încă o mulțime de alte pietricele, dar este în ordine, ai timp destul.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Vorbeam despre filme, da. Fellini este și un favorit al meu, un cineast, un model al meu, ca și cineaștei neorealismului italian în general.
Da.
Mă simt și eu foarte atras de viziunea asta cinematografică în scrisul meu, dar când vorbim de Bărbatul care aduce fericirea, la lectură am avut senzația că parcă reprivesc Once Upon in America lui Sergio Leone. E aceeași vrajă și nostalgie care planează cumva asupra personajelor, care, da, își amintesc cumva, aș zice că e un calapod recognoscibil, adică și romanul tău și iată legătura pe care o fac eu acum cu filmul lui Sergio Leone, întrucât și acolo e vorba de o copilărie, niște aventuri de curte, nu știu cum, și după peste timp, după decenii, protagonistul revine și încearcă să reconstitui și parcă străbate cu privirea, nu printr-un tunel al timpului, și revede niște scene din deja blurate, pentru că memoria nu mai este la fel de fidelă. Memoria modifică.
Modifică totul. Dacă mi-amintesc bine, este însă relația de prietenie a patru băieți.
Exact.
Nu?
Da,
peste
da, da.
Timp. Care sunt destul de mafioți și destul de duri, nu?
Da, da.
Așa este. În cartea mea însă totul duce spre această întâlnire la 11 septembrie 2001 a unui bărbat și a unei femei. Iar romanul, ideea mi-a venit atunci când l-am întâlnit pe Ray, are un alt nume. Uh-huh. Povestea e cu totul întoarsă și nu mai are cu el aproape nimic de a face. În afară că e un mic actoraș în New York, care joacă pe scene de teatru în fața a 3-4 persoane.
Nu e pe Broadway.
Nu, e off-Broadway. Există și un off-Broadway, deci sunt teatrele mai mici. Când l-am cunoscut și am cunoscut viața și am văzut ceea ce face, un improvizator de pantomimă de personalități.
Imitator.
De... Da. Și mi-a plăcut enorm. Avea o poezie în el... vis american, fă din tine ceea ce poți, ce ai talent. Și atunci, cunoscându-l, când, ca să complicăm lucrurile, pe când mă documentam pentru un alt roman care a ieșit și se chema Zaira.
Da.
Zaira a ieșit, mă documentam în Washington, Zaira, care trăia și ea pe atunci, o româncă din Timișoara, trăia în America. Și mă documentându-mă acolo, l-am cunoscut pe acest Ray și ani de zile am rămas cu el în contact până când a venit momentul să spun, vin la New York, vreau să te cunosc și vreau să văd dacă se poate scoate din această sămânță o floare literară. Deci la început n-a fost nimica, e numai o idee și pentru ea începi să vibrezi. L-am cunoscut, am fost la New York de 2 ori, am călătorit cu el prin America și s-a creat ideea acestui personaj american, începând de la bunicul lui, acel băiat care vinde ziare la 1900 și care în seara acelei zile de teroare de 11 septembrie, așteaptă într-un teatru la strada 13 în Manhattan să vină publicul, un teatru care se găsește sub pământ, și nu vine nimeni, pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, Manhattanul e închis. Singura care coboară scările, învăluită în cenușă și în pământ, este românca, care vrea să bea apă și să se odihnească și să se spele. Și așa începe acea noapte de așteptare a unui bărbat și a unei femei pe scena unui teatru, la strada 13, în timp ce afară era oroarea,
da, în stare pură.
În stare pură, și încep să-și povestească povestea vieții.
Să ne întoarcem puțin la scrisul tău.
Da.
Tu scrii în germană, cărțile sunt traduse într-o română minunată, vreau să zic.
Da.
Adică nu ți-ai dat seama, dacă n-ai fi citit prezentarea autorului, datele biografice, da, ale autorului, nici n-ai pune, nu ți-ar veni gândul că cumva sunt traduse. E vorba de Mariana Bârbulescu,
da?
Eu cred că aveți o colaborare foarte, foarte, un soi de chimie, nu? Cum se întâmplă? Cum conlucrați? Iată,
ca
autor și traducător.
Dânsa cred că are o chimie, mai ales cu textele mele, că le simte așa de profund, încât le poate traduce într-adevăr într-un mod așa de, să pară așa de...
Natural
de
și
natural.
Plastic.
Era cuvântul pe care îl căutam, de natural. Eu la un moment dat, văzând cât de bine traduce, am renunțat să mai citesc prima traducere. Deci eu nu mai citesc, am întotdeauna încredere în dânsa.
Dar recitești cartea? Scuze-mă.
Nu. În primul rând mi-e frică că mai găsesc greșeli, nu de ale dânsei, nu atât ale dânsei, dar cât de ale mele. Nu mai recitesc nici în germană când apare. Poate va veni odată când voi fi mai în vârstă și voi sta acasă mai mult, voi lua cărțile în română și îmi voi aminti sau mă voi lega din nou de rădăcinile mele recitindu-mi cărțile. Dar până acum nu a fost așa. Mă gândeam întotdeauna la următoarea care trebuie scrisă.
Da, și următoarea e în curs de apariție. Turnul de foc.
Turnul de foc este o carte la care pentru care m-am documentat 4 ani de zile. A apărut în germană acum 1 an jumate. Vreo 4 ani m-am documentat. Această metropolă București mi-a devenit foarte dragă. Înainte nu aveam nicio relație cu acest oraș. M-a agasat și vreau să îl părăsesc. Nu îl găseam nici prea frumos. Dar după 4 ani în care am vorbit cu oameni despre orașul lor, despre viața în comunism, am vorbit cu victime ale teroarei comuniste, oameni în vârstă care au supraviețuit teroarea comunistă din anii 50, am cutreierat orașul din nord în sud, din est în vest cu un taximetrist care mi-a devenit prieten și care îmi povestea despre orașul lui, ca să-l cunosc pe îndelete, să-i cunosc geografia. Am citit tone, aș putea spune, kilograme întregi de cărți despre istoria României și a orașului. Orașul mi s-a apropiat foarte mult. Nu îl consider în continuare un oraș frumos, dar e foarte interesant, trăiește într-o tensiune care o are între frumusețe și urățenie, între distrugere, între rănile aduse de comunism și locurile acelea uneori ascunse în spatele blocurilor, în care există încă o lume tăcută, o lume frumoasă, orânduită, plăcută, mici bisericuțe. Deci există acest lucru și acesta l-am cunoscut pe o perioadă de 4 ani. După care am pus totul deoparte, toate notițele, tot ceea ce-mi notasem, deci totul, pentru că așa se face, nu se ține în jurul tău, încerci să dai, ai plămădit, încerci acum să creezi această pâine la care ai lucrat atâta timp, ca un aluat pe care acum îl plămădești.
Da.
Deci toate documentația o dai deoparte și încerci să scrii prima frază.
Uh-huh. Și cum e prima frază?
La mine primele fraze, nu pot să spun cum, desigur rămâne un secret cum se creează prima frază. În cazul meu e foarte importantă prima frază. În afară de Vremea Minunilor, unde încă nu știam acest lucru, în toate romanele mele dau o atenție deosebită primei fraze, e ca o deschidere la șah.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!